Jag är Superman av Lars Merle. Lese av Beate Haugsdal. Jag är Superman är en novellesamling där historierna hänger samman. Vi möter olika personer på Sundalsøra som på en eller annan måte har en tilknytning till varandra. I denna novella möter vi Aya som samman med familjen har flyktat från Syria. Allt är framad för Aya, men hon føler sig trygg på sin nya hemplats. Helt til hun oppdager at farfaren henne er borte. Hun har ikke noe val. Hun må ut og lete etter han. 489 mil til Aleppo. «Do you like your new room?» Aya snudde seg. Kvinna med det korte grå håret stod i døråpninga. Hun kikket mot Aya med forventningsfulle øyne. Det var hun som hadde møtt familien på busshalleplassen, trekk deg og bagasjen inn i maxitaxin og skjøyt familien hit til trehuset som ventet på deg i Sundalsøra. Staden som fra nå av skulle være hjemme. Aya kremta. «I like it very much, thank you.» Kvinna smilte kort. Så forsvann hun. Aya gikk inn i rommet. Øyga leita. Hun strøk handflata langs veggene. Tre, så uvant. Alle husa på staden var laget av det. Line vrimlet av det. Tre og farger, vill natur, vatten og grønt, fjell og foss og elv. Her fanns det ikke sletter og sand, ikke mur og betong, slik som i Syria. Alt var annerledes. Fargene inne i det nye huset var lyse, soverom til Aya beige. De eneste møblene var en seng ved siden av vindøyget, et kleskap i motsatt hjørne ved døra. Rommet var lite, like fullt var det et mirakel. Det var hennes rom, hennes eget. Hun trodde ikke dele det med de to yngre brødrene en gang. Men best av alt, det var stille. Rommet var fylt av ro. Ingen kamper i gatene utenfor. Ingen knatrende skåt. Ingen knuende redsel. Ingen duvende bølger. Ingen kropper i kø langs landevegen. Ingen svolt og stank og død. Som hun gledde seg til å ta en dusj. Spille svett og lort av kroppen, bli rein, starte på nytt. Men hun var så uendelig sliten også. Ville bare legge seg ned og sove, kvile ut, hente seg inn. Det ville ta dager, det ville ta veker, men det var nå det begynte. Det nye livet. Hun skulle ha vært så ufattelig glad. Like fullt kjente hun seg bare tom og rar. Aya stilte seg opp ved vindauget og kikket ut. Fra hadde hun utsikt mot den vesle hagen. Grønt gras, blomsterbed, et enslig epletre, en hekk. Bak hekken skimte hun så vidt hovedvegen i Sundalsøra. En veg nesten uten biler og larm. Bak der igjen var fjellet. Det gikk rett opp i himmelen. Dalen var trung og mørk og klaustrofobisk. Men likevel strutta han liksom av liv og natur. Og det var overraskende varmt. Hun hadde sett for seg snø, frost og kulde. Men det var nesten like varmt som i Syria. Aya sette seg ned på senga. Fingrene strøk over dynetrekket. Hun sakna søskenbarna, onkelen, tanta, vennene. De som hadde blitt igjen. De som hadde flyktet i andre retninger. Bestevenninna Arabia. Aya hadde fått Skype-melding fra henne førre veka. Hun var i Berlin. Kanskje ville Aya aldri få se henne igjen. Aya forsøkte å trenge sakene bort. I staden prøvde hun å se for seg fremtiden sin her, i dalen med fjellet, i dette rommet. Hvordan hun skulle fylle det opp med sine ting, gjøre det til sitt. Gjenstandene trådde tydelig framfor henne. Teppe, lamper og lys, plakater på veggene, et skrivebord. Hun la seg ned på senga. En lang stund ble hun bare liggende og kjenne på ro av tomheten. Hun prøvde å koble ut alle de vonde tanketrådene. Men inntrykket fra reisen nappet like fullt i henne. Den fryktelige båtturen over Middelhavet. I rustholken som ikke var laget for åpe hav. Bølgene, kvalmen, smaken av saltvatten, stanken av svette. Det forferdelige kjenslet av å ikke få vaske seg. Barn som urinerte overalt. De hadde vært så lykkelige da de kom i land. Men fremleis hadde marerittet knapt begynt. Aya reiste seg opp i senga. Hun hentet frem mobilen, plottet inn heimbyen Aleppo på Google Maps. Deretter klikket hun opp Directions og skrev inn Sundalsøra. Søkte frem distansen. 489 mil. Reisa skulle ifølge Google Maps ta 2 dager og 5 timer med bil. 35 dager til fots. De hadde brukt 4 måneder. De hadde stanga i grensekontroller. De hadde bodd på primitive flyktningsmottak. De hadde blitt registrert og ført opp i bøker. Mennesker redusert til nummer. Har du sett farfar? Aya skvatt. Faren sto i døråpninga. Hadde han kikket på henne lenge? Nei. Faren drog fingrene over skjeggstubbene. Han ikke her. Men han var da her nå nettopp. Jeg vet. Bare han ikke har funnet på noe. Jeg skal bli med å leite. Farfaren hadde fått en sykdom i hjernen. Først la ikke Aya merke til det. Men på et eller annet tidspunkt hadde en djevelsk lunefull gift sniket seg ned i han og mørklagt alle tanker og inntrykk. Det startet for et par år siden. Små drypp, hint om hva som skulle komme. Sykdommen fikk farfaren til å glemme ting. Først litt. Aya trodde at han tullet, men snart ble hun redd. Farfaren minte stadig mindre. Alt forsvant for han. Alt det han hadde opplevd, alt det han hadde sett og hørt. Hele lagret av minnet ble visket bort, sakte men sikkert. Nå visste ikke farfaren engang hva han heite. Han kjente ikke at sin egen familie, ikke engang sonen, ikke engang sitt første barnebarn, ikke engang Aya. Bare noen sjelde ganger opplevde han klare øyeblikk, da han plutselig var seg selv igjen, og huksa alt. Det var merkelig og vondt å miste farfaren til glemsla. Den lange marsjen gjennom Europa var forferdelig nok i seg selv. Men situasjonen til farfaren gjorde reisa ekstra utmattende. Han fikk stadig brå innskytninger. Han baksa seg ut i grøftekantene, ned i bekkefar. Han gjorde ville rykk og la på sprang. Ut på jordet, inn i skogar. Under båtfarten ropte han nonstop. Han ville hoppe over bord. De måtte binde ham fast, som en annen fange. Han freste der han satt fastbunden i taua. En annen ting som følgde med sykdommen var nemlig det uforklarlige raseriet. Hvor kom det fra? Farfaren var jo egentlig så snill og varm og klok. Nå var han forvandlet til en lunefull, oppfarende versjon av seg selv. De måtte holde han konstant under oppsyn. Aya var merkelig nok den eneste farfaren ikke ble sint på. Hun hadde et eget lag med han. Hun klarte å avleie raserianfallet, styre deg over i noe annet og bedre. Men selve farfaren hadde klart å reise deg 489 miler til Sunndalsøra. Noe som de endelig var fremme, hadde alle i familien senket skuldrene. De hadde latt farfaren få være i fred i nokre få minutter. Det var alt han trong. Nå var han over alle haugar. Roa i det nye huset var skipla. Faren og mora vandret fra rom til rom, ropte, panikken skalv i stemmene. Aya skjønte det allereie. Farfaren var ikke i huset. Han hadde rømt ut. Han hadde fått et av disse vanvittige innfallene sine og stråket på dør. Trolig var han flere hundre meter unna allereie. Hun ropte, «Jeg går ut og leiter etter han!» Ansiktet til faren dukket opp i trappa. «Jeg blir med deg!» De sprang ut i smågatene bak huset. Ingen tegnet til farfaren. Deretter hastet de bort til hovedvegen. Heller ikke her var han. Faren sukka. Vi må dele oss. Jeg går til venstre, du til høyre. Faren forsvann. Aya sprang nedover fortøvet langs hovedgata. Kroppen var lemster, beina blytunge. Alle miler på vandring gjennom Europa. De sa at hun forbanna sykdommen til farfaren. Her hadde de vært på rømmen i månedsvis, og da de etter alle strabasene hadde kommet fram, da de endelig skulle få kvile, hadde farfaren bare holdt fram med si flukt. Aya sprang alt det hun makta, speida i alle retninger, inn i stikkgater, i hagar, mot den store elva. Hun frøs, bare han ikke hadde hoppet ut i strømmen. Hun forsøkte å dytte innskytninga bort, men hun klora seg fast i tankene, som et kravlende insekt. Snart kom hun til et slags bilutsal. Biler stod stilt opp tett i tett på asfalten utenfor. Hun lette etter skjeggstubber, en grålig bakhoved, en krokete rygg, tynne lyse stoffbukser, og brått fikk hun så lyst til å bli den som fann han, bli en helt, den som ordnet opp, kjenne farens hand mot skuldra, høre rosende ord. Men farfaren var ikke her. Hun sprang videre, opp en bratt bakke. Den breie gata ble delt i to her av en midtrabatt med grasplen. Høye lyktestolper med blomsterdekorasjoner. Aya jogget først, men gav snart opp. Hun måtte gå det siste stykket. På toppen stanset hun, forsøkte å hente at pusten. Var så utrolig sliten, ville bare legge seg ned og sove. Her, midt på fortauet, da hun endelig klarte å puste normalt, tuta det bak henne. En brun Audi kom sigende opp på siden av henne. Føreren rullet vindøyget ned. Bustete hår, merkelig øye, grotesk t-skjorte. Han ropte et eller annet på det fremmede språket. Uforståelige ord. Hun trekte seg unna. Fyren i bilen kikket oppgitt mot henne. Etterpå helt han frem med å rope. Ordet steg frem til henne nå. «Do you speak English?» Hun nikket forsiktig. «Are you from Sweden?» helt han frem. Aya rynket panna. «No, Syria.» Han mumlet noe for seg selv. Aya tok mot til seg. «Have you seen my granddad?» Ansiktet i bilvendøget kikket forundret mot henne. «What?» Aya lette etter de rette engelske ordene. «My granddad has escaped.» «How does he look?» «Old, grey hair.» Mannen rugget først litt på hovedet. Deretter gikk det opp et lys for han. «Yes, I think I drive past him. He ran like hell.» «Where?» Mannen pekte. «There, Sundalsøra.» Deretter rullet han ned bilvindøyget. Bilen begynte å trille bortover, men like etter kom han ryggende tilbake. «I will drive you to him.» Aya ristet på hovedet. «No, you can't walk here in Sundal. Everything is so far away. You have to drive a car.» Hun la armene i kors. Dette var utenkelig. Hun ville bringe seg selv og familien i vannære om hun satt på med en mann. Kanskje var han farlig også. En valgtektsmann og tjuv. «Oh, come on!» maset han på. «I will take you to your granddad. Trust me, I am not dangerous.» Kanskje var det fordi hun var så sliten, matt og sulten. Kanskje var det fordi hun ikke orket å gå et eneste steg til. Kanskje det var fordi hun verkte slik etter å få tak i farfaren. Alt Aya visste var at hun i neste øyeblikk nikket spakt. Deretter sette hun seg inn i bilen. Det lukta merkelig søtt i bilkupéen. Aya svelgde. Hva hadde hun gjort? Hjertet henne tikket vilt. Dette måtte ikke foreldre få vite. Noen gang. Bilen blinket ut på vegen og akselererte. Litt. Ikke så mye. Like etter glei bilen rålig bortover gata. Aya lente hovedet bakover. Hun var så trøtt. Kunne ha sovnet på flekken. Hun tvinget øyet åpne. Speidet etter farfaren ut bilvindøyet. Sjåføren kremte. «Why did he run away?» Hun skikket ned i fanget. «He is sick in his head. He forget things. Must be terrible.» «Will you really take me to him?» Mannen hevet øyebrynet. «Of course!» Aya kjente deg nå, tårene. Det var like før det rann over. Hun skikket ut av bilvendøyet. Det kjøyde forbi en kristen kirke. Det fanns ingen moské på staden. Det hadde faren spurt kvinnen med det korte og grå håret om. «How long have you been here in Sundal?» Aya skvatt. «We came today», sa hun så. «Today?» «I didn't even get a shower before Granddad escaped.» Sjåføren lo. «Don't worry, you don't smell bad, and I have underbound.» Han pekte mot et rosa minitre som dinglet i frontruta. Aya presset frem meg et lite smil. Han virket rar, men snill, denne mannen. Bilen seg gjennom sentrum av Sundalsøra, da jeg passerte bussholdeplassen. Etter det kjørte de forbi et industriområde. Høye fabrikkhaller strekte seg nedover på venstre side av gata. Bilen nærmet seg en tunnel. Sjåføren nølte litt. Deretter blinket han av til venstre og kjørte bort fra tunnelen og nedover en mindre veg. Det bar i retning fjorden. Aya kastet et blikk bak seg. Hun så hovedvegen forsvinne i bilvendøyet. Brått fikk hun øye på ølboksene. Flere stabler av deg på gulvet under bakseta. Da hun snudde seg igjen, merket hun at hendene hennes skalv. Tenk om han fyren var farlig likevel, at han var alkoholiker og valgtektsmann, og bare ventet på det rette offeret, en jente som var dum nok til å sette seg inn i bilen hans, og at han nå, akkurat nå, var i ferd med å ta henne med til en avsidansliggende stad for å forbryte seg mot henne. Hun svelgde. Hun ville ikke overleve skamma. Foreldrene måtte ikke få vite om dette. Same hva. Aldri, aldri. Da han like etter svinget av mot en snuplass ved kaja og fjorden, dalte jeg lette ned i henne. Det skulle ikke lenger. Da ville han trolig ikke valgte henne likevel. Brått stivna hun. «Is it him?» spurte sjåføren og pekte. «Ja, det var han, farfaren.» Han satt på en benk og kikket utover fjorden, så merkelig. Bilen ble stående og gå på tomgang. Aya smelte bildøra igjen. Hun gikk med raske steg mot farfaren, men sakka av på farten da hun nærmet seg. Stille glei hun ned ved siden av han på benken. «Å, er det deg, Aya?» Et gledesgys seglet gjennom henne. Farfaren huksa henne. Han var inne i en av de få klare stundene sine. Hun torde nesten ikke puste, ville for alltid være da ikke ødelegge dette magiske øyeblikket, da farfaren faktisk var seg selv. Det kunne være et av de siste. Tause satt de og stirret utover fjorden. Det var en nydelig sommerdag. Vasshytta var blank som en spegel, lufta dirret mellom fjellene. Bakan for deg sto bilen og ventet. Allereie nå visste Aya at hun ville få farfaren med seg hjem. Hjem, huset og staden der de skulle leve og bo fremover. Tårene trillet nedover skinnet henne nå. Det kom til å bli så bra. Det kom til å bli så forferdelig. Farfaren merket at hun gret. Han flyttet seg nærmere. La armen om skuldra henne. Akkurat slik han brukte å gjøre da hun var lita jente i Syria. Så, sa han. «Det er ikke farlig. Jeg skal passe på deg.» De satt slik lenge. Hun gret og gret, klarte ikke å stanse, og farfaren heldt omkring henne. Bilen gikk på tomgang like bak. Etter en stund trekte farfaren seg bort igjen. Han vrei urolig på kroppen. «Men det er så merkelig», sa han. Aya vende seg mot han. «Hva da? Jeg kjenner meg liksom ikke igjen. Du har jo ikke vært her før.» «Har jeg ikke?» «Nei.» Farfaren stirret forvirret ut mot fjorden. «Er jeg ikke hjemme?» Aya ristet på hovedet. Tårene rann. «Det er 489 mil til Aleppo.» «Hva mener du? Er ikke dette Aleppo?» «Nei, farfar. Dette er Sunndalsøra.»